Pojďme začít, to téma je široké, dá se pojímat z různých hledisek, nevím, nakolik vás rozčaruju svým pojetím, protože jaksi globalizace a trh práce není jenom o zaměstnancích, není jenom o odborech, je taky o zaměstnavatelích, je taky o vládách, je o nadnárodních monopolech, je o politických stranách a tak dále a tak dále. Samozřejmě zastupuju tady odbory, proto vám podám odborový pohled do toho, co si myslím, že se dá stihnout, tak abychom mohli o věcech, které vás budou zajímat, diskutovat. Pravdou je, že já nevím, zaprvé nevím, ke komu mluvím, takže nevím. Představíte se zřejmě potom, až budete klást otázky, možná, že ne všichni, takže možná stejně nebudu vědět, ke komu jsem přesně mluvil, ale když teď zahájíme představování, tak asi ztratíme trochu času, byť bych samozřejmě to rád věděl. To je jedna věc. Druhá věc je, že nevím, kdo z vás ve odborech případně je nebo není. Musím vycházet z toho, že řada z vás v odborech taky není.
Tak to můžeme dělat jednodušené. Jak odbore?
Ano, děkuji. Takže já jsem jaksi stejně jako vy možná zaregistroval vyjádření našeho současného pana prezidenta, který kdysi prohlásil, že ty lidi, kteří jsou zaměstnancema, tak jsou v podstatě zbabělí, protože nemají odvahu podnikat, nejsou suverénní a nic jiného jim nezbylo, než se stát zaměstnancem. Já samozřejmě s tímto tvrzením nesouhlasím, protože jsem toho názoru, že nejenom každý nemá podmínky k tomu, aby podnikal, nemá k tomu možná ani potřebný kapitál, ale třeba k tomu nemá ani chuť, ale živit se musí. Takže co tomu člověkovi zbývá, že prodá teda svoje schopnosti, svoje znalosti, vstoupí do pracovního poměru. Má teď dvě možnosti vlastně. Může si říct, ledas, co se mi nelíbí, podpořím nějakou politickou stranu, stanu se členem té strany a možná jednou někdy se podaří, že se poměry změní tak, že já se budu cítit líp. No, na to bych moc nesázel, že jo, protože bohužel politické strany slibují sliby chyby a realita toho, jak se chovají po volbách, je jiná. Mají jinou možnost. S plným vědomím toho, že když někdo nastupuje do práce, tak je v oslabené pozici vůči zaměstnavateli, no tak nejlogičtější strany sem, strany tam, by se v teorii zdálo, je se sdružit. Protože združili se do něčeho, a tomu se obvykle říkají odbory, má-li to mít teda právní základ a ty možnosti, které právní řád doposavat odborům umožňuje, tak by se zdálo, že by mohli dosáhnout toho, že vyrovnají do značné míry rovnováhu sil na tom pracovišti. To znamená, nekladu nějaký antagonismus mezi odbory a mezi zaměstnavatele. Říkám, jde o vyrovnání sil, protože to dává možnost víc dialog, to dává možnost sociálního partnerství, to dává možnost kolektivní dohody, kde budou kompromisy takový či makový, ale bude nějaká dohoda. Tak takhle to v teorii a v praxi jednoduše vypadá, proč by ty odbory mohly mít podporu. Ne kvůli tomu, jaký je vedení těch odborů, ale kvůli tomu, jaký jsou členové v těch odborech. Jestli se vám nelíbí současné odbory, rozmetejte je, založte si jiný. To jako říkám rovno, protože sice za 14 let nejsou schopny odbory zkostnatět, což je naše výhoda proti některým odborům, který se nevytvářeli znova ze stávkových výborů, ale s řadou členů, který tam byli předtím. Nejsem výjimka, taky jsem byl feroha. Takže prostě nevyměníme obyvatelstvo, nevyměníme členy. Pracujeme s těma lidma, který věří něčemu, že by se skrz odbory dalo něco dosáhnout. Problém ovšem je, abych se dál nešířil o odborech, a neříkám to tady jako nějaký agitační řeči, nikam vás nikdo neláká, snažím se vysvětlit, o co těm odborům jde a položit jednu základní otázku. Chcete třídní boj nebo nechcete třídní boj? To je třeba si říct rovnou. Zažili jsme třídní boj, víme, o čem byl, víme, jak dopad. A proč jsem položil tuto otázku? Byl jsem asi před 6 lety na sjezdu finských odborů a tam jeden z těch řečníků, a tou dobou třídní boj tady tabu samozřejmě a tak, že jo, ještě teď. Takže volně se ho prostě, a je fura ještě věcí tabu, jo. Našli byste možná další. Takže zazněla tam prostě ve vystoupení toho finského kolegy věta, která se mi tak nějak do povědomí zapsala, že kde končí kolektivní vyjednávání, se vytvářejí předpoklady pro třídní boj. Takže teď se bavíme teda o reformistických odborech, které existují v Evropě, které existují na globální rovině, které existují v Čechách. Jsou to odbory, které chtějí vyjednávat. Buď se jim to s kompromisama většíma nebo menšíma daří, a tady máme rozpor se Slovákama, za chvíli vysvětlím, anebo nastává konfrontace. Slovenský odboráři, přece jenom by se dalo říct, že různé politické strany skrz různé frakce ve odborech, protože těch modelů je hodně, tak si tam jakýsi semínko zaseli. A slovenští odboráři se rozhodli při situaci, tak jak naznačili pan profesor Keller, že to, co se momentálně děje na Slovensku, tak to teda nemá se solidaritou, sociální spravedlností ani ničím nic společného. Byť je to vykládáno v Čechách za zázrak, kterým bychom měli jít kvůli snižování daní a osekávání sociálního systému a osekávání sociálního státu. Slovensko už přestalo být sociálním státem, řekněme si to rovnou. Jestli platíte za školní, za zdravotnictví, jestli neseženete sanitku, jestliže vám nechodí pošta někam, kam předtím chodila a tak dál, tak jako, a to jsem nemenoval řadu dalších důležitých věcí, jako je propad do bídy v podstatě, no tak jako, pane Bože, od čeho si lidi vytvářejí stát? Přece po tom státu chtějí nějaký funkce. Jestliže jedna z politických stran kdysi tvrdila a měla to v dlouhodobém svým programu, mimochodem, ne, že bych chtěl být extra provokativní, ale jako teď, jak jsem se vrátil z Bruselu a šel jsem kolem ty Modré šance, což je velký noční klub v Bruselu, tak jako já jsem si říkal, že to nebylo, nebyl ten bordel zrovna jaksi nejšťastnějším pro pojmenování jejich budoucího programu, ale nechci se dotknout nikoho z vás tady. Takže, jestliže nepomáhá už nic, jestliže s vládou se jednat nedá, jestli zaměstnavatelé nejednají s váma, nechtějí jednat. Jo. Nová pravice se liší od kola, což byla taky pravice tím, že nová pravice se s váma nebude vůbec bavit. Prostě utne se sociální dialog. No tak, jestliže nastane taková situace, no tak co udělali Slováci? Udělali referendum, že by vláda měla jít pryč, že jo? Referendum sice asi 1 300 000 lidí podepsalo, možná 1 500 000, ale bylo zapotřebí 1 700 000, takže to neprošlo, ale vláda samozřejmě cítila, že by taky mohla, že jo, ztratit moc, kterou má, no tak za této situace jde odveta proti slovenským odborům. Všude ze všech tripartitních struktur, sociální zabezpečení a podobně jsou vyhozený, nikdo je tam nezve. Zákon o tripartitě, který měli, se mění, bude to zákon zcela jiný, který už nebude o sociálním partnerství, ale jakýmsi občanským dialogem a tak dál. A v podstatě slovenské odbory byly prohlášeny jakousi politickou nátlakovou skupinou, se kterou se vláda bavit nebude. Takže jako jsou určitý meze, říkám, kam se dá zajít, aniž by anebo aby naopak se odbory spolitizovaly s plným rizikem, co to přinese. Takže Slováci, kteří tady byli, tak říkali, je, my vám závidíme, jo. My víme, že jste tohle neuhráli, těch 10 požadavků, ale že jste uhráli 2. Je to asi málo, ale je to pořád lepší než vůbec nic. Někde jste uhráli 4 z 6, jo, taky ne všechno, ale něco jste uhráli. My teď doma nemůžeme dělat vůbec nic. To je postup evropských odborů. Dostanu se k tomu. Ale předně bych chtěl říct, když se podíváte na, jako teď se bavím o čem, tyto odbory fungují ne ve vzduchoprázdnu, pohybují se v nějakým českým kontextu, evropským kontextu a světovým kontextu. Čím dál, tím složitějším a horším. Když si vzpomeneme na mexickou krizi, asijskou krizi z konce 90. let a finanční krizi v Rusku, už jenom abych pojmenoval něco, co si ještě tak nějak pamatujeme. A tady bych k tomu Rusku chtěl poznamenat, protože můj kolega Pik o tom teď zrovna jaksi píše v určitým článku, který nevím, jestli už vydal nebo nevydal, tak vám prozrazuju něco, co se tam jako objeví, ale mám k tomu souhlas. Tak on tam poznamenává, že díky takzvanému Washingtonskému konsensu, což byl konsensus a dohoda mezi Ministerstvem financí Spojených států a Mezinárodním měnovým fondem, tak pro země našeho typu a Ruska samozřejmě taky, platilo okamžitá liberalizace po 90. letech, zrychlená privatizace a přísná makroekonomická restrikce poptávky. Pro Rusko to znamenalo, že se HDP při této terapii v Rusku propadlo na 50%, v řadě dalších zemí toho bývalého Sovětského svazu na 40% a míň procent, a říká tam, prosím vás, to se děje v míru, aby bylo jasný, ani za druhý světové války nebylo DPH Sovětského svazu menší než 70%, přestože už se dostali německé vojska až někam k Moskvě. Takže tato terapie s těmato výsledkama, který vedou k mafiím, který vedou k teroru, který vedou k Čečně, který vedou k ropě, který vedou kamkoliv, jo, je prostě něco takového, kde musíte uznat, že lidi, kteří tím jsou postižený, ve všech těchto těch krizích nic nezavinili, nic nezpůsobili a odnesou to oni, protože nikdo jiný to nevynes. Co se týče České republiky, tak se někde uvádí, že my jsme teď na 63% ekonomické úrovně EU, což znamená, že kdyby nedošlo k této terapii, tak bychom byli někde o 80% vejš. To znamená, i nás to postihlo, byť samozřejmě v měřítkách našeho státu ne tak tragicky jako to Rusko. Závěr z toho všeho první činím následující. Nejvyspělejší demokracie selhaly v tom, že včas nezabránili a řekněme si, nejsou schopni zabránit recesi a nezajistili reformu globálních finančního systému tak, aby přispíval celosvětovému rozvoji. Takže jinými slovy, bavíme se, že odbory působí v prostředí selhání politiky a diplomacie. Když se vrátíme k ekonomice, tak ze všeho, co čtete, padají všechny bariéry mezinárodního obchodu a dochází k absolutní liberalizaci kapitálových toků ve světovém měřítku. Jestliže je pravda, že za jeden den se protočí virtuálně v penězích na 2 biliony dolarů, tak prosím vás, fyzická ekonomika už přestává být pro ty lidi, kteří mají zisky z tohoto obchodu, vůbec zajímavá. Protože si představte, že vy jako podnikatel, i ten nadnárodní společnost, vy abyste vydělávali, tak musíte mít fabriky, a musíte mít služby, a musíte mít lidi, a já nevím co všechno, a někomu mzdy vyplácet. To se všechno škrtá a vy vyděláváte peníze na penězích tím, že 24 hodin denně jste schopni za vteřinu převíst prostě miliardy peněz z jednoho kouta na druhé, pokud možno zrušit výrobu, přesunout ji na druhou stranu. Dopad pro odbory a pro jakýkoliv zaměstnance z toho je zřejmý. Takže dochází-li k absolutní liberalizaci finančních toků globálně Tak pozor, tady se děje něco, s čím odbory nikdy nebyly tvář v tvář dřív ve své historii postaveny. A ona ta historie zase není tak dlouhá, když vezmete, že první spolky podpůrné se vytvářejí v Čechách v roce 1870 plus minus, a než se to přetvořilo do odboru a než to prošlo všema těma stádiema až do současné situace, tak to zase není tolik času. Ale vždycky ty odbory měly partnera a tím partnerem byl zaměstnavatel a s tím zaměstnavatelem oni vyjednávali a když se nedomluvili, tak hrozili stávkou. Nebo stávkovali s rizikem, že stávka položí toho zaměstnavatele a oni přijdou o místo. To znamená, že hledali kompromis a domluvit se v rámci toho dialogu, jenomže odbory najednou v mnoha případech, byť to vypadá, že to je postaru, tohoto partnera ztratili a místo toho jsou tam světové finance na druhém konci, nastrčený manažer, který jedná s odborama, aniž by ty odbory byly schopny vůbec zjistit, kdo to vlastní. To znamená, že oni jednají s nějakým poskokem, který nemá vlastně mandát se s váma na ničem domluvit. Takže vzniká značný problém, jak se organizovat, jaký akce udělat, jak se globálně propojit v rámci jedné firmy. Dostanu se k tomu později. Takže je vám jasný, že dovoluje-li současná technologie převody těchto peněz z auta, ne od něka z nějaký kanceláře, na druhý konec světa, udělá-li toto spekulativní kapitál, tak se pak jednoho dne stáhne a tam je prostě srapa neštovice a tráva tam neroste. A všechno, co ty lidi měli dojem, že stavějí, že pracují a tak dále, přestává platit. Mimochodem, asijská krize nebyla o ničem jiným. To znamená, že tento spekulativní kapitál je silnější než centrální národní banky a že kdyby se udělal nájezd, což už se taky jednou stalo, na českou korunu, no tak rozvrátí tento stát za poměrně krátkou dobu a zase si kočovně odejde. Proč to říkám? Protože to svědčí o tom, jakou moc má ten stát. Téměř žádnou se tady tomu brání. Takže je-li situace takováhle, kdy ten fyzický obchod ušel, i když je strašně velký, představuje asi 2% toho, co se točí v tom internetovém obchodu, plus, že motorem změn se staly nadnárodní společnosti, a že státy vázaný smlouvama, což nám nikdo neřekne v době, kdy jsou volby, že ta strana stejně nemůže realizovat ten program, protože už se dávno rozhodlo, co se bude dělat v rámci Světové obchodní organizace. A jestli se bude privatizovat školství a zdravotnictví, tak se o tom nebude rozhodovat tady. Rozhodne se o tom v GAPSu, což je útvar Světové obchodní organizace pro služby. Zatím je tam napsaná vágní věta, že to jako nespadá do obchodovatelného sektoru, pokud to všem, a pak už si to můžete interpretovat, jak chcete. Chtěl bych tady říct jednu zkušenost, která se mnou otřásla, protože byť jsem to přečetl o MMF na svůj čas jaksi dost, tak přece jenom tohoto jsem si nebyl vědomý. Představte si, že rumunský odbory se rozhodli, že zažalují Mezinárodní měnový fond za rozvracení Rumunska. Žalobu postavili na tom, že drakonická opatření MMF jsou v rozporu s ústavou Rumunska. Takže prokazatelně tam MMF dělá to, co ústava říká, že se dít nebude. Rumunský soudy to samozřejmě nevzali, a doporučili, ať si to podají rumunský odbory ve Spojených státech, kde je sídlo MMF. Tak se samozřejmě rumunský odbory bavili s americkýma odborářema, nakolik jim v tom můžou pomoct. Výsledkem všeho bylo to, že jim Američani řekli, vy tu žádost nemůžete podat. On ji nikdo neveme. A z jednoho prostého důvodu, že MMF má imunitu. A že každý stát, který vstupuje do MMF, podepisuje, že MMF má imunitu a on nás tady může zničit a zlikvidovat. Má imunitu, vy se nemůžete bránit. Jo. Ve Světové obchodní organizaci je tak netransparentní situace, co se týče kontrolních mechanismů a mechanismů pro řešení sporů, protože všechny tyto panely jsou tajné, že si představte, že investor podá stížnost proti Kanadě, která mu z ekologických nebo jiných důvodů tam nedovolila dělat to, co on by chtěl, a tu stížnost podá s tím, že kdyby býval byl tam, mohl působit, tak mohl tolik a tolik vydělat a ta Kanada to prohraje a zaplatí mu ty peníze. A tím se vracíme k MAI, jo? Multilateral Investment Agreement, jo? Mnohonárodní dohoda o investicích, kterou připravovala Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Všechny mezistátní dohody se odjakživa dělaly tak, že se sejde x států, který to zajímá, domluví se na nejmenším společným jmenovateli, čeho jsou schopni, a to skodifikují jako minimální standard. A jestli někdo dělá něco navíc, jeho věc, ale bude platit to, na čem jsme se shodli. Takže, jakoby, jak říkají Angličani, down top, jaksi směr dělání těchto dohod. OECD vyšla s tím, že se udělá top down dohoda, to znamená, sepsali dohodu o mezinárodních investicích a řekli, takhle to bude platit a státy máte 2 roky na to, abyste si sjednali výjimky. No kdo z vás je schopný na 5-10 let dopředu si uvědomit, o jakou výjimku byste měli žádat, protože doposavať se jako soudili státy se státama. Teď by to zakládalo právo jednoho investora soudit se se státem. Víte, jak to dopadalo kolem těch bank a tak dále a tak dále. To znamená, tento princip by tam byl přímo zanesený. A když zvážíte váhu různých investorů, jejich jaksi nadnárodního monopolu, moc přesahuje 40 zemí, když dáte dohromady jejich hrubý domácí produkt a tak dále, tak ono jako vyhrá takový spor je nejenom finančně nákladný, ale téměř ze strany některých, jakože všichni jsou rovný mezi rovnýma, někdo je rovnější, tak v té mezinárodní politice je prostě nevyhrajete. Říkám to proto, protože se k tomu vrátím, co odbory s tím samozřejmě. Takže můžeme udělat, přidáme-li k tomu ještě to, co všichni taky víte, že 2/3 světového obchodu jsou přímo či nepřímo ovládány několika stovkama, ale spíš desítkama bych řekl, nadnárodních společností, a to sice jako, že jde o jejich vnitropodnikový nebo z části prostor, nebo z části formou kooperační závislosti, tak to znamená, že vzal za svý ideál některých, modrých nejlépe, že existuje něco jako soutěžní trh. Ten soutěžní trh v globalizaci, jak my se na to koukáme, přestal fungovat. Protože byl vytlačený prostě na okraj jako takovej. Protože jestliže ze 2/3 ovládáte světový obchod, tak si taky diktujete ceny. Takže jaká konkurence vám co přinese? Konkurence v mnoha směrech přestala existovat. Byla nahrazena mocí těch nadnárodních monopolů. Takže selhaly mýty o tom, že liberalizace trhů skrz konkurenceschopnost, teda skrz konkurenci a tak dál, tak bude sloužit lidem bez zásahu státu. Nikoliv, pouze se zásahem státu. Ale to chce regulační roli. A ono v tom světě, když se podíváte, tak už existují jenom 2 překážky, abych doplnil pana profesora Kellera, který tomu světovému kapitálu vadějí. Jedna je stát jako takovej, protože on by pořád něco chtěl regulovat, některý stát ještě pořád, jo? A druhou překážkou jsou ty odbory, protože oni chtějí zákonník práce, kdo to kdy slyšel, oni chtějí nějaký regulé hry, nějakou ochranu někde někoho. Takže jako v obojí nejlépe velmi zeštíhlit, ne-li zlikvidovat a u státu nechat to, co jste opět mohli číst v jednom z volebních programů kdysi. Nechat mu zahraniční roli, bezpečnostní roli, a represivní roli. A jako nadnárodní monopol budu velmi spokojený, protože takové stát já potřebuju, ale ne stát, který mě bude něco regulovat. Takže, když se podíváme dál na jednu věc, která se mně jeví velmi závažná. Po druhé světové válce se obnovující ekonomiky, ať už to byla současná 15. Evropské unie, nebo Japonsko a další asijské země, ze kterých se pak staly ty asijští tygři, tak jim byl daný čas k překonání odstupu jejich produktivity od úrovně, řekněme, ve Spojených státech. Oni to využili. Ale teď, jak dochází k regionalizaci světa pod tíhou ty globalizace, tak tuto šanci už nikdo ale nemá. Česká republika se dostala do stejné situace jako Balkán, bych řekl. V čem, abyste mi rozuměli? Protože přesně na základě toho Washingtonského konsensu se chce okamžitou konkurenceschopnost, kterou i ta Česká republika, Polsko, Maďarsko a tak dále, můžou dosáhnout ten extrémním cenovým podlejzáním, protože jinak se to nazvat nedá, ve smyslu poměrně nízkých mest, nízkého kurzu koruny a samozřejmě snižování daní. To znamená, měli bych opět udělat jakýsi závěr o selhání tezí o udržitelném rozvoji, protože tohle není udržitelný rozvoj. To je spirála smrti, protože vždycky se proti tomu levnému najde ještě levnější a ještě levnější. Dostáváme se k dětské práci, dostáváme se k vězeňské práci, dostáváme se k formám genocidy v podstatě dětí, protože kdysi v Bombeji jsem skutečně viděl děti u strojů dovezených tam z Anglie někdy v roce 1860, možná dřív. Ty děti se nedožijou žádných hraček, ty tam prostě pracujou u koberců, tam se práší, je tam hluk a tam taky usnou. A v rámci toho, co vydržej, 10 hodin zase pracujou, ať už vážou cokoliv, a zase usnou, a 8., 9., 10. života se nedožijou, celý svět to ví, koho to zajímá. To je genocida normální, a když se k tomu přidá, že 20-30 milionů lidí umírá ročně hlady, tak je to mnohonásobek holokaustu, v podstatě neustále ročně opakovaný. To je současný svět. No. A v tom se pohybujeme my i naše odbory. S těma dětma složitý, i ve odborech složitý, tak jako by se zdálo, že norma by měla být zákaz dětské práce, což je jedna z úmluv Mezinárodní organizace práce, tak jenom abychom si uvědomili, jak složitě se ty věci řešejí, tak proti vám vystoupí indický odborář, který řekne, je, to by bylo prýma, já bych s tím souhlasil, s tím zákazem, ale kdo veme těch 60 milionů indických dětí do školy? A když budou chodit do školy, protože jejich rodiče jsou bez práce, tak kdo dá těm rodičům nějaký peníze, aby nechcipli? Protože ty děti sice vydělávají dolar denně, ale ještě jim přinesou to cigáro, takže já jako indický odborář, dokavať mi někdo neřekne, že to bude takhle zařízený, tak nemůžu zvednout ruku pro základ lidské práce v Indii. A to vám řekne pár dalších ekonomik tohoto typu. Takže debaty na to téma jsou prostě velmi složitý, ale opět, jak říkal pan profesor Keller, on to má tadyhle v jednom článku, který jsem si přinesl. On má tadyhle někde napsáno, byť tady mluví o něčem jiným, že zároveň jsme si zvykli hodnotit cenu lidských životů poněkud selektivně podle jistých euroamericky zabarvených kritérií. Jo. Tady v tom případě, o kterém já mluvím, nejde o jaksi euroamerická kritéria, ale jde o to, že je to, víte, ten známý aforismus, smrt člověka je tragédie a smrt tisíce je statistika, jo? Prostě vnímá to člověk snad proto, aby od sebe oddálil tu hrůzu, se kterou se nemůže smířit, tak prostě se snaží nevnímat, že to vidí, že o tom ví a tak dále. Takže selhání tezí o udržitelnosti rozvoji. Dobře. Co toto selhání ovšem, to hledání ty spirály levnějšího a levnějšího znamená pro ty vyspělé země, že jo? No tak zaprvé by se dalo říct, že ztrátu cenové konkurenceschopnosti těch vyspělých zemí, protože najednou samozřejmě proti ním jde mnohem levnějšího něco. Jestliže jsem hovořil o těch dětech, tak mezinárodní nebo světový odbory vedli velkou kampaň proti dětské práci, práci dětí na výrobě olympijských míčů kdysi. Skutečně to v tom Pákistánu, jako ne, že by se jim podařilo zakázat dětskou práci, ale podařilo se jim bojkotem, že se nedostali ty míče na olympiádu, když už nic jiného. Ale rozumíte, když se bavíte s generálním ředitelem mezinárodní, teda světové organizace v obchodu, a teď mu ty hrůzy takhle vylíčíte, tak on vám řekne, no jo, to je špatný, no. Ale víte, my jsme světová organizace obchodu. To znamená, my se zabýváme tím, že jaký jsou podmínky prodeje výrobků a prodeje služeb. Ale za jakých podmínek jsou vytvářeny, to nás nezajímá. A já mu říkám, prosím vás, jestliže se to tam vyrábí 8 až 40 krát levněji s tou dětskou prací a jde to rovnou na světový trh, tak to musí destabilizovat světový trh. Jak to, že vás to nezajímá? To by vás snad mělo zajímat, protože obchodujete s těma produktama. On říká, no ano, je to problém, ale jako ty děti, to si jděte stěžovat někam jinam, jo? To znamená, že mě odkazuje na mezinárodní organizaci práce. A teď vidíte tu schizofrenii šílenou, protože státy, většina z nich, že jo, samozřejmě jsou v MOPu, tak oni si tam odsouhlasí zákaz dětské práce. Oni si tam odsouhlasí svobodu sdružování, svobodu kolektivního vyjednávání, takových 5 až 7 základních práv, jo, odbory je chtějí prosadit do celého světa. Takže ty státy nejenom, že to tam odsouhlasí, oni to doma ratifikují. Oni si to dají do svých zákonníků práce, ledas kde, kromě ve Spojených státech, teda tam některý nejsou ratifikovaný. Ano? Takže, ale když potom zástupci ze stejných států jednají v Mezinárodním měnovém fondu, Světové bance, Světové obchodní organizaci, jo, tak tam oni už nepožadují, aby ty práva, které uzákonili se tady, aby šly, protože jde o stejný systém OSN, MOP je přece trojstranou agencí OSN, tak aby se promítly i do těchto institucí. To znamená, OSN, když já řeknu, tak tu budeme tady vnímat jako valný shromáždění, že jo, neuvědomíme si, že tam je ani UNCTAD, že tam je fůra dalších věcí, tam by měly platit ty pravidla z toho MOPu, protože ty jsou mikroekonomický, abych tak řekl. V tom žijou lidi v těch pravidlech. Ale stejné vlády tam už to nechtějí. Proto se vytváří ten rozdíl mezi severem a jihem. Proto se vytváří rozdíl mezi severem a severem v některých případech. A když do toho vezmete Čínu, která podle mě nikdy neměla vstoupit za situace, že tam je 60 milionů vězněných za svobodu jaksi projevu, no tak přijmout tuto obrovskou zemi, teď zvažme, Čína jako není země nějaká, jo? Čína prostě, každý z nás bude za chvíli Číňan, když to přeženu. Takže přijmout tohle z toho znamenalo zároveň zrušení kvót, které byly léta sjednaný. To znamená, od 1.1. roku 05 v Česku pravděpodobně přijde o zaměstnání minimálně 40 tisíc textiláků, protože ten textil vyráběný opět, srovnejme si to, hodinová mzda čínského dělníka na oděvnictví a na textil je zhruba 56 centů. Zatímco ve vyspělé Evropě a ve Spojených států to je 21-24 dolarů. Uvědomujeme si tady ten šílený rozpor, co s tím ten svět chce dělat. Přičemž, když se bavíte s našima textilačkama, že jo, no tak oni nadávají, že tam je butik, kde Vietnamci, co asi tak Vietnamci vyrábí, ten vietnamský textil půjde do kytiček, jo? Mexický půjde, bangladešský, tam to vyvolá propuštění 1 milionu lidí podle různých odhadů. Protože přece jenom, byť je Bangladeš zaostalá země, tak se to vyrábí v té Číně ještě pořád levnějc. Takže já nevím, co s tím ta Evropská unie chce dělat s tím elefantem, jo? Ta už se s tím prostě smířila. V Německu už textil, mě říkali, Němci není, že jo, boty už nejsou, tam už to prostě odepsali a upřestávají platit ty časy, že jsem byl pozvaný do Dánska na jakýsi shromáždění odborářů a jejich sociálních demokratů a tam se rozbrečela předsedkyně Dánského svazu textiláků, ukázala na mě prsten, protože jsem tam byl ve střední a východní Evropě jenom já z odboru a řekla s pláčem, Poláci, Litevci, Estonci už mají stejné mašiny a technologie, jako máme my, vyrábějí stejné textily jako my a začali ho levněji, samozřejmě mají nižší mzdy, dodávat do Dánska. Ať mi tady pan Málek řekne, co s tím máme dělat, protože nám ruinují textilní průmysl a lidi ztrácejí práci. Já jsem si říkal, no to je dobrý, že jo, na to se mi bude fajn odpovídat, co jí na to můžete říct, pane Bože, jo? Jo, co jí na to můžete říct, ale pozor, my budeme brzo ve stejné situaci, protože ty Ukrajinci a další, jo, to jenom budeme taky takhle ukazovat prstem a říkat, pak kdo nám pomůže. A naštěstí vystoupil jiný Dán a říká jí tam soudružko, jo, komrad, taky říká, to nemá nic společného s tím, že se rozšiřuje Evropská unie. To má společného s globalizací a bohužel se s tím budeš muset smířit a v Dánsku zůstane jenom design. A bude-li kvalitní, tak to Dánsko pořád může být jako velkou, já nevím, jo, prostě přes ten design. Ale a teď už to vůbec přestává platit, teď tomu půjde sem čínské texty, tam půjde čínské texty, ale po textil. Ale mně se to neříká lehce, já o těch 40 tisících nezaměstnaných jakoby vím předem, ale jako to už je domluvený tím, že Čína tam vstoupila, s tím česká vláda asi nic moc nenadělá. Čekal stávka, vyvolejte stávku v textilu, a co jako se stane, jo? Jako ta dohoda, rozumíte, stala se prasárna a stala se proto, protože vlády to prostě takhle udělaly ve jménu toho, aby vyobchodovali zase něco jiného. Když to vezmete kolem a kolem, že dochází k těmto věcem, o kterých hovořím, tak to znamená, že přerozdělování z těch rozvojových a transitních zemí z valné části se změnilo v tom smyslu, že začaly financovat ty bohatší země. Takže to taky jaksi není zrovna nejvíc potěšitelná zpráva. Já myslím, že je evidentní, že globalizace zužuje prostor demokratického rozhodování, protože pokud byste souhlasili s mýma vývodama, tak je jasný, že aspoň žijeme v nějaké představě, že ve svobodných volbách si volíme nějakou suverénní vládu a vstup do Evropské unie mě na tomhle nevadí. A že tato suverénní vláda někde něco prostě bude tropit. Jenomže bohužel to rozhodování se děje mimo politické struktury, děje se jaksi na rovině nadnárodních monopolů, který za demokratický považovat nelze. A taky jim nejde o demokracii, ale jde jim o zisk. Takže tím se dostáváme k takový černý vizi, že před náma můžou být ekonomické krize, ekologické ohrožení, další oslabení demokracie, jak bylo zmíněno dřív, xenofobie, migrace a řada věcí, která s tím je propojená. A samozřejmě to všechno vyvolává napětí a dostáváme se k terorismu a preventivním různým akcím a tak dále. Nezdá se mi, že by parlament v těchto věcech nějak exceloval někde. Dohody toho typu, jako je Světová obchodní organizace MMF, neznám žádný jednání parlamentu, který by ty věci schvaloval předem. Možná v Dánsku. Tam, než ministr někam vycestuje, tak má mandáty z parlamentu. Ale tam, kde podle rozdělení moci ve státě platí, že to dělá vláda a informuje parlament, tak tam jako nesehráváme jako voliči téměř žádnou roli. Takže jak si vytváří se pocit, že se kapituluje proti tomu monopolárnímu světu. Chtěl bych k Evropské unii říct asi toto, že platí-li, že Evropská unie je pořád místem na světě, kde se dá ještě slušně a důstojně žít, tak i když to tam skřípe, tak si myslím, že je třeba ten evropský, společenský i sociální model bránit. Bránit ho jaksi i před těma některýma snahama, které se čím dál tím víc objevují, aby lidé v Evropské unii pracovali díl samozřejmě, aby byla větší flexibilita, aby byla menší sociální ochrana. A samozřejmě z těchto lidí vychází, že Evropská unie jako taková je vlastně sociálním soustátím a že nikdy nemůže být konkurenceschopná vůči Spojeným státům a tak dále a tak dále. Statistiky na toto téma, co se týče produktivity Evropské unie a Spojených států, se liší. Ale jak víte, Lisabonský proces znamená, že by rádi se vyrovnali v Evropské unii se Spojenými státy. Myslím si, že zatím v návrhu Ústavy Evropské unie, i díky přičinění odborářů, kteří byli v konventu, a zůstala tam sociální charta, což je důležitý, zůstala tam samostatná sociální agenda, v podstatě vyplývá i z ustanovení ústavy. Zůstalo tam místo daný evropským sociálním partnerům. Pro ty z vás, kteří možná přesně nevědějí, co tohle to znamená, tak možná budete překvapeni, ale znamená to to, že když se sejdou evropští sociální partneři, to znamená střechové organizace zaměstnavatelů a odborů, tak když se na něčem domluvějí podle sociálního protokolu, protože Evropská komise vychází z toho, že tyto dvě strany nejlíp vědějí, co se děje na trhu práce, tak když už se na něčem domluví, že by to chtěli dělat takhle a jsou s tím rádo by spokojení a dají to jako iniciativu, tak do toho Evropská komise už nemůže zasáhnout. Ani rada. A rada to může buď to odmítnout, anebo schválit. A když to schválí, tak je to aki cominoter, který platí a který se přebírá potom do zákonodárství těch jednotlivých států Evropské unie. Ne, že by hrozilo nebezpečí, že ty odbory se s těma zaměstnavatelama často na něčem domluví, jo. Ale je tady povinnost Evropské komise při některých otázkách je konzultovat, zeptat se jich, chcete si to rozpracovat sami nebo ne. Když řeknou, že ne, no tak samozřejmě si to Evropská komise v rámci legislativní iniciativy udělá sama. Když řeknou, že ano, běží 9 měsíců jakýsi proces, zjišťuje se co a jak, no a když se domluví, tak to potom začíná platit. Pár takových dohod je, některý dobrovolný, některý jako aký kominotér, ať už se to týká práce na dálku, rodičovský práce a podobně. Takže to zůstalo zachováno. Uvidíme, jak dopadne samozřejmě ta ústava jako taková. Myslím si, že mluvím příliš dlouho, až bych to měl zkrátit. Takže chci vám říct, že my jsme zastoupeni samozřejmě v něčem, co se jmenuje Evropská odborová konfederace, ve všech jejich strukturách, včetně vyjednávacích týmů s evropskými zaměstnavateli. Jsme zastoupeni v řadě výborů poradních a neporadních a nadacích Evropské unie, kde jsou evropští sociální partneři. Totéž se týká zde v českém státě v rámci tripartity, je jeden tým, který se zabývá evropskou integrací, zabýváme se tím na plénu RHSD, to je ta Rada pro hospodářskou a sociální dohodu a tak dále. Některé věci můžeme ovlivňovat, na některé věci můžeme upozorňovat, někde se můžeme stavět na zadní a vláda to musí projednat. Samozřejmě stanovisko český, když ho ovlivníme, ještě nemusí bez stanovisek dalších států znamenat průlom někde v něčem. Zabránili jsme pro vaši informaci tomu, aby se ceny za teplo nezvyšovaly do roku 2007, byť se to současně vláda snaží posunout tuším do roku 2006. Zabránili jsme tomu, aby stavební práce, když vy si něco budete dělat, tak aby nebyly zdaňovány jako zbytek do roku 2007. Vycházeli jsme z toho, že určitá kumulace cen by byla příliš vysoká. Proto jsme chtěli, aby se to v čase rozložilo, když už ty věci musí nastat, tak aby byla jakási příprava, aby se o těch věcech vědělo. Takže někde jsme možná k něčemu užiteční byli. Působíme ve světových odborech a to je důležité. protože globalizaci negativním jejím důsledkům především čelí globální odbory. Globální odbory v současné době znamená Mezinárodní konfederace svobodných odborů, kde jsme členy od roku 90. Je to poradní odborový výbor v rámci OECD, kde skutečně existuje taky sociální partnerství. Mají tam svoji uskupení zaměstnavatele. A znamená to světový odvětvový federace. Tomu se říká globální odbory. Ty spolupracují s regionálníma odborama typu v Evropské unii, to znamená s Evropskou odborovou konfederací. Tyto globální odbory se především vyjadřují k politice Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, UNCTADu, Světové obchodní organizace, jedna s těma generálníma ředitelama, jsou na těch slyšeních, které jsou pořádané, jsou konzultovaný v určitým formálním smyslu, protože když přijede třeba mise MMF do České republiky, tak ona podle článku 4 by měla zajít za NACEM, KOSA, za českýma zaměstnavatelama a nechat si vyložit, co myslíme o jejich opatřeních, což se děje, akorát, že v té zprávě stejně nenajdete, co tam ČM řekla, na to, že by to MMF laskavě chtělo vzít vážně. Takže z toho se potom jako dělají určitý soubory věcí, kde ta MKSO, ty mezinárodní konference, může dokázat, že tohle prostě nefunguje, že ten systém je tam daný formálně, že to prostě je jinak, než jak tam se snaží činovníci těchto struktur říct. Pravda je, že na začátku 90. let, když nám přišly mise, tak jsme jim říkali, že tady žádná restrukturalizace neběží, že tady běží jenom privatizace a my se tenkrát říkala ano, máte pravdu, my bychom uvítali, kdyby v některých případech se rozeběhl proces restrukturalizace, ale jak s tím začneme mluvit vašem premiérem, tak má hned boxerský rukavice na rukou. No. Takže v některých případech nám jakoby dávali za pravdu. Někdy samozřejmě tam, kde nás odkazují na to, že se mzdy mají snížit, ne, že se mají udržet na této úrovni, že v tom je konkurenceschopnost české ekonomiky, když se tady sníží mzdy, když se tady zmrazejí mzdy, že tady je příliš štědrý tohle nebo tamhle, no tak jim radím, ať si to vyzkoušej s tím platem, co má řada našich lidí, protože když se podíváte do ČMKO, která v současné době má něco kolem 700 tisíc členů, tak 63% z nich je pod jaksi mediánem, jo? To znamená jako ne pod průměrnou mzdou, ale pro tou mediánovou mzdou, což jako samozřejmě znamená, že kumulace různých cen a tak dále, by těmto lidem způsobila značný problémy mimochodem. Takže jako snažíme se být MKSO aktivní a podpořili jsme jednu věc, která by teda byla velmi užitečná, soudím, protože konfederace demokratických odborů světových jsou dvě. Jedna je Mezinárodní konfederace svobodných odborů, druhá je Světová konfederace práce. Podpořili jsme proces sloučení. To znamená, kdyby se podařilo vytvořit globální odbory, protože obě dvě centrály mají svoje pobočky kontinentální, mezi nimi samozřejmě běží různý spory a přetahování členů a tak dále. A poprvé už se uskutečnilo zasedání řídících orgánů obou, historicky vůbec poprvé. Byl jsem na něm a zdá se, že sjezd MKSO, který bude v prosinci letošního roku, schválí to sloučení za 11 měsíců, na to by měl být sjezd ten druhý. No tak sláva Bohu, kdyby se vlastně ty odboráři dali dohromady, protože by ušetřili na tom jak peníze, tak by mohli sjednotit svoje výzkumné některé postupy a tak dále. A byť se nehašteřej v Bruselu, protože obě dvě centrální mají sídlo v Bruselu, tak se za to tím víc hašteřej v Latinské Americe a to by možná se ovlivnilo k dobru. Co vám mám říct o odborech? Nejrychleji se integruje kapitál, pak se integruje rychle obchod. Velmi pomalu se integrují trhy práce, což je jasný, protože jsou zakotveny do národních podmínek, do národních legislativ, národních tradic a dodal bych národních mentalit. Takže spíš reagují opožděně na něco, co se děje, anebo když mají možnost získat některé informace včas a jsou-li schopni zvednout svoje členy a vysvětlit jim, o co jde, no tak se stane, že některé věci se jim podaří udělat v globálním měřítku rychlejc. Jak jsem řekl v tom vystoupení předtím, myslím si, že úkolem nevládních organizací odborů včetně je dostat globální vývoj pod veřejnou kontrolu. To momentálně není a z toho pramení ty problémy, o kterých jsem mluvil, a dosáhnout regulace toho globálního vývoje, aby trhy sloužily lidem a aby z nich pokud možno všichni měli užitek a ne aby to sloužilo jenom úzké grupě lidí. Tomu by se hodilo udržet evropský sociální model a prosadit ho do globálních institucí. Snaha o to je. To znamená rozbourání sociálního státu, znamená likvidaci filozofie, na které stojí Evropská unie a tím pádem ztrátu identity toho, co je v rámci euroatlantské civilizace nějak tak zakořeněný. A pakliže by se tato identita ztratila, protože jako identita Evropy, když to zúžím, ten prostor na Evropu je v lidských právech, nebudete hledat tuto identitu na žádných jiných kontinentech málem, protože až získá je o něčem jiným, jsou to různý způsoby života. Takže ztratit tuto identitu znamená spíš na pomoci tomu negativnímu, co je v té globalizaci. O tom, co je pozitivní, nemluvím. Je řada věcí v globalizaci pozitivních. A nedomnívám se, že jsme schopni proces globalizace zastavit. Tak, jako se nedá zastavit technický pokrok, tak se nedá zastavit ta globalizace. Ale jde o to i usměrnit, tak, aby z toho lidi měli užitek a ne, aby jim škodila. Končím tím, že se tvrdí, že globalizace je man-made, tak když už teda je udělaná tím člověkem, no tak ať je ten člověk zase nějakou formou usměrní, aby mu globalizace v mnoha případech neškodila. A pesimistickým poznáním by bylo, kdyby lidstvo muselo projít nějakýma dalšíma děsnýma konfrontacema, aby si to uvědomilo, protože když se podíváte do dokumentů přijatých po válce, no tak tam najdete solidaritu, tam najdete slušnost, tam najdete všechno možné, protože oběti váleční vyvolají, zejména po druhé světové válce, ne tak možná po ty první, tak vyvolají prostě to, že lidi pochopí, že jde o práci a o chleba, což je jedno z hesel třeba těch světových odborů. Ale při ty historicky krátké paměti, kde vám najednou to zmizí a lidi se začnou ptát, a byla ona vůbec někdy nějaká válka a je to pravda a tohle a tamhle, a začnou si zahrávat s tou myšlenkou, že konfrontací by se dalo něco získat, tak při tom obrovském technologickém rozvoji každá další válka bude špatná. A myslím si, že nevládní organizace, opět říkám odbory včetně, můžou pracovat dobře, když jsou splněny dvě podmínky. Za prvé, když je mír a na to se zapomíná, a za další, když je demokracie, protože jsou součástí občanské společnosti. Pamatuju si na vysoké škole filozofické, když jsem byl, tak se nás jednou profesor ptal na nějakém semináři, definujte mír, a teď jsme s tím všichni měli problém. A shodli jsme se vždycky na tom, že mír je, když něco není. Když nepadají bomby, když se nestřílí. A on z toho udělal závěr, ke kterému nás chtěl zřejmě přivést. Že mír je natolik samozřejmou věcí, že ji nejsme schopni definovat jinak, než negativně ji vymezit. Ale z toho by se dal udělat jiný závěr. Proto si taky toho míru a podobných věcí nedovedeme dlouhodobě vážit. A to je to, kdyby měla být pravda, to si tady jen tak pouštím pusu na špacír, tak by to asi o tom listu dobře nesvědčilo. Hovk.